Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Калайсыздар кадырменде тыңдаушылар? Азаттык радиосунун бир сагаты бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп турган бүгүнкү модератор мен Үкүлай Бестей. Алдагы бир сагатта тыңдайтындарыңыз. Тараз каласындагы тергөө абактысында аштык жарыялап жаткан Алматы Инфо газетинин бас редактору Рамазан Эсиркеповдун ден соолугуна туустары алаңдаушылык танытты. 2009 жылдан бастап Казакстанда жаңа биометриялык төлкөжат күчүнө энди. Кээбир казакстандыктар бул казак улутун жоюу процесси деп отур. Экономикалык дагдарышка байланыштуу Казакстан президенти мемлекеттик мекемелердин шыгындарын кыскартууга нускау берди жана өкмөт жапай жумуштан босатуу жагдайынын алдын алуу менен жумушсуздук менен күрөш максатында арнайы жумуш тобун куруп отур. Жана тагы башка маңызды маалыматтарыбызды тыңдайтын боласыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар, кадырменде агайын. Азыр соңку жаңылыктар менен силерди Саида Баламгожа тааныштырат.
Журналист Рамазан Эсиркеповдун аялы күйөөнүн ден соолугуна алаңдаушылык билдирип отур. Рамазандын бостандыкта жүргөндө да жүрөгү ауырып жүргөн, ал аштык жарыялаган күйдөгү онун ден соолук жагдайынын начарлыгы сөзсүз, дейди Раушан Эсиркепова Азаттык радиосуна берген сухбатында. Алматы ооруканасынан Таразга Улуттук Каупсуздук комитети кызматкерлеринин күчтүүү менен апарылган Алматы Инфо газетинин бас редактору Рамазан Эсиркепов тергөө изоляторунда аштык жарыялаган эди. Адвокат Анна Пахотанын кабарлоонунча, ал камерада жалгыз отурган көрүнөт. Кызметтик купия болуп саналатын акпаратты өз газета аркылы таратты деген айып боюнча күдүктүү ретинде усталып отурган Эсиркеповге катышты сот жума күнү болуу тийиш. Кыргызстан президенти Курманбек Бакиевдин акимчилигинин башчысы кызметинен кетти. Азат Европа Азаттык радиосу кыргыз кызметине берген сухбатында Медет Садыркулов жумуштан шаршаганын айтып, жаштарга жол беретинин маалымдады. Бейсенби күнү президент Бакиев Садыркуловду мадактап, кыскача демалыстан кийин бул кызметке жаңы адамды тагайындайтынын хабарлады. Тажикстандын оңтүстүгүндөгү Кулоб каласында тәуелсиз журналист соққыға жығылды. Пашбок газетінің бас редакторы әрі Азаттык радиосу тажик қызметінің тілшісі Абдумумин Шерхоновты сейсенбі күні белгісіз адамдар ұрып кеткен. Шерхонов бұл оқиғаны өзінің кәсіби қызметімен байланыстырып отыр. Ресейдин Газпром компаниясы менен Украинанын нафтогазы эки эл арасындагы газ даоон чечүү максатында Мәскөүдө келиссөздөр өткүздү. Газпром баспасөз катчысынын кабарлоонунча, Газпромдун өкүлү Алексей Миллер менен нафтогаздын өкүлү Олег Дубина түндө кездешкен. Европага Украина аркылуу тасмалданатын Ресей газы токтоп калган болатын. Осыган байланышты бейсенби күнү Брюссельде Европа одагы расмилери менен Ресей жана Украинанын газ компанияларынын башчылары кездешүүдө Ресей менен Украина газ даоуна байланышты бири-бирин кыналап отур. Газпром Европага арналган газды заңсыз урлат деп Киевти айыптаса, Украина аны тириске чыгарды. Өз кезегинде Украинанын нафтогазы ресейлик газ монополиясын саясий сауда менен айналышат деп айыптады. Ал Европа одагы бул эки эл тез арада газ даоун чечпесе, алардын бизнес әріптестер ретиндеги аброю куртулат деп эскертти. Ауганстандын оңтүстүгүндө орун алган жарылыстан Канаданын бир сарбазы каза тауып, үчөө жаракат алды. Ресмилердин айтуунча, бомба сарсенби күнү Кандагар каласына жакын жерде сарбаздардын көйлөгү жанында жарылган. Сонун менен 2002 жылдан бери Ауганстанда каза болгон канадалык жаоңгерлердин саны 107ге жетип отур. Бул элде Канаданын шамамен 2700 сарбазы бар. Ауганстандагы АКШтын Баграм әуе базасында лаңкестікке қатысы бар деп күдіктелген 4 адам АКШ сотунан Гуантанамо абактысындагы туткундардын кукуктары сыяктуу аларга да осындай кукук берүүдү сурайды. Йеменнің 2 азаматы мен 1 аугандық және Тунис азаматы бұл талаптарын АКШ жоғарғы сотының маусым айындағы шешімі негізінде түсіндіріп отыр. Оған сәйкес тұтқындар өздеріне тағылып отырған айыптар мен оған қатысты дәлел айғақтарды білуге құқылы.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Израиль полициясынын кабарлоонунча бейсенби күнү Израилдин солтүстүгүнө Ливандан кеминде 3 сымыран атылган. Бул шабуулдарды кимдин уюмдаштыргандыгы белгисиз. Осыдан кийин Израиль күчтөрү Ливан менен арадагы чегарага әуеден бир нече рет соққы берди. 2006 жылы Израиль менен Ливандык Хезболла бүлүкчүлөрү арасында согуш болгон эди. Израилдин аскерий ушактары Газа секторундагы шабуулдарын одун ары жалгастырды. Хабарларга караганда Израилдин аскерий операциясы Газа Мысыр чегарасындагы каруу-жарак тасмалдануу мүмкүн делинетин жолдорда орун алган. Сонымен катар Газанын солтүстүгүндө да шабуулдар жүзөгө асырылып, Израиль күчтөрү менен Палестина жаоңгерлери шайкашты. Жалпы 13 күн бою жалгасып жаткан шабуулдардан 700ге жуук палестиналык менен 10 Израиль азаматы каза тапты. Халкаралык Кызыл Крест комитети Израиль күчтөрүн Газадагы жараланган адамдарга көмөктөшөт деп айыптап отур. Кызыл Крест пен Палестиналык Кызыл Ай жумушчулары Израиль аскери бекеттерине жакын Зайтундагы үйлөрдө шабуулдардан каза тапкан ондогон адам менен аман калган кеминде 19 адамды тапкандарын кабарлап отур. Аман калгандардын арасында жараланганлар менен 4 алсыз бала бар деп кабарланды. Халкаралык Кызыл Крест комитети өкүлдөрүнүн бул аймакка барууларына 4 күндөн бери муруксат этилмеген экен. Европа Одағының сыртқы саясат басшысы Хавьер Салана таяу шығыстағы жағдайды талқылау үшін Түркияда жүр. Түркия сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша Салана президент Абдулла Гүлмен және премьер-министр Реджеп Тайип Ердоғанмен кездеспекші. Оның алдында Газадағы атысты тоқтату мақсатында Хавьер Салана Мысыр мен Израильге барған болатын. Жаңадан сайланған президент Барак Обама ақш тез арада әрекет жасамаса жылдар бойы рецессияда болады деп ескертпекші. Алдын ала жарияланған мәлімдемесіне қарағанда Обама егер ешқандай шара қолға алынбаса жұмыссыздық бірнеше есеге көбеюі мүмкін демекші. Обама мен оның кеңесшілері конгресспен бірге құны 775 миллиард доллар болатын экономикалық ынталандыру жоспарын талқылап жатыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары қадірменді тыңдаушы ағайын бір сағаттық бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Тараз қаласындағы тергеу абақтысында аштық жариялап жатқан Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркептің денсаулығына туыстары алаңдаушылық танытты. 2009 жылдан бастап Қазақстанда жаңа биометрикалық төлқұжат күшіне еніп отыр. Кейбір қазақстандықтар бұл қазақ ұлтын жою процесі дейді. Израильдің Газадағы шабуылдарына қатысты Орта Азиялық мәлімдемелер жасады. Экономикалық дағдарысқа байланысты Қазақстан президенті мемлекеттік мекемелердің шығындарын қысқартуға нұсқау берді. Сондай-ақ, үкімет жұмыстан жаппай босату жағдайының алдын алу мен жұмыссыздықпен күрес мақсатында арнайы жұмыс тобын құрды және Еуроодақ елдері табиғи газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набуко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін деген хабарымыз берілетін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерімізді тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан ұзап кетпеңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайын. Қаңтардың 7-сінен бері Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Тараздағы тергеу абақтысында қамауда аштық жариялап жатқан журналист Рамазан Есіркептің туыстары оның денсаулығына алаңдаушылық танытуда. Ұлттық қауіпсіздік комитеті оған қарсы Қазақстанның қылмыстық кодексінің 2 бабы бойынша іс қозғап, істі прокуратураға жіберетіндіктерін хабарлады. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Рамазан Есіргеповтің абақтыда әлғанша уақыт қамауда ұсталатындығын қаңтардың 9 күні Тараз соты шешпек. Ұлттық қауіпсіздік комитеті оны қылмыс жасауға қатысы бар күдікті ретінде ұстап отыр.
На сегодняшний день Есіркепов доставлен.
Есіргеповтің іс-әрекетінде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 228-ші және 172-ші баптарында мемлекеттік құпияларды заңсыз алу, жария ету қарастырылған қылмыстық құрам болғандықтан осы екі бап бойынша қылмыстық іс қозғалып, ол күдікті ретінде жауапқа тартылып отыр. Ол бізден өзін ақтауды талап етеді. Егер кінәсіз екенін дәлелдегісі келсе, аштықты қойып тамақ ішіп, тергеушілердің сұрағына толыққанды жауап берген жөн.
Если человек невиновен, он должен кушать и доказать, да?
Деді азаттық тілшісіне сұхбат берген Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаменті тергеу басқармасының бастығы Талғат Айтқожинов. Рамазан Есіргеповтің әйелі Раушан Есіргепова жұбайының денсаулығына алаңдаушылық білдіріп отыр.
Вызывали уже скорую, это было позавчера. Делали укол ему от давления.
Рамазанның бостандықта жүргенде де жүрегі ауырып жүрген, алаштық жариялаған күйдегі оның денсаулық жағдайының нашарлағаны сөзсіз, деді Раушан Есіргепова. Алматыдағы кардиология институтында ем алып жатқан Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов қаңтардың 6-сы күні Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің күштеуімен Таразға апарылған соң тергеу абақтысында аштық жариялаған еді. Адвокат Анна Пахотаның хабарлауынша, ол камерада жалғыз отырған көрінеді. 2008 жылдың 21 қараша күні Алматы инфо апталық газетінде орыс тілінде жарық көрген "Елді кім басқарады? Президент пе әлде Ұлттық қауіпсіздік комитеті ме?" деп аталатын мақалада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жол жолдаған қызмет хаты жарияланған еді. Ұлттық қауіпсіздік тергеушілері құпия белгісімен жазылған әлгі хатты Рамазан Есіркепов қазірде салық төлеуден жалтарған деген негізбен жауапқа тартылған тараздық кәсіпкер Султан Махматовпен бірге заңсыз жолмен алған деген күдік бойынша қылмыстық іс қозғап отыр. Рамазан Есіркеповке қатысты Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің 2009 жылдың 6 қаңтар күні таратқан баспасөз баянында бұқаралық ақпарат құралдарында құпия мәліметтердің жариялануына байланысты қылмыстық іс қозғалған кезден бастап Рамазан Есіргепов тергеушінің шақырту қағазын алудан бірнеше мәрте бас тартты. Оның тарапынан ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облысы бойынша департаментіне келгендігі туралы ауызша уәде берілгенімен іс жүзінде ол алдын ала тергеушін түсінік беруден әртүрлі сылтаулармен қашқақтады. Бұған қосымша осы уақыт аралығында қылмыстық істі тергеуге байланысты жүргізілген әрекеттерге және тергеу қызметкерлерінің заңсыз қимылдарына қатысты жағдайларға Есіргеповтің саяси астар беруге тырысқандығы айтылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Султан.
Құрметті радио тыңдаушылар, сонымен журналист Рамазан Есіркеповтің абақтыда әлі қанша уақыт қамауда ұсталатындығын қаңтардың 9 күні Тараз соты шешетін болады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті оны қылмысқа қатысы бар күдікті ретінде ұстап отыр, яғни Есіркеповтің іс-әрекетінде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 228-ші өкілеттіктерді теріс пайдалану және 172-ші мемлекеттік құпияларды заңсыз алу жария ету баптары бойынша қылмыстық іс қозғалып, ол күдікті ретінде жауапқа тартылып отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметі Егер Рамазан Есіркепов күнәсіз екенін дәлелдегісі келсе, аштықты қойып, тамақ ішіп, тергеушілер сұрағына толыққанды жауап берсін дегенді алға тартып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqorg.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушыларымыз, Қазақстанға қатысты хабарлар мен бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. 2009 жылдан бастап Қазақстан Республикасында жаңа биометрикалық құжат күшіне еніп отыр. Бұдан былай басқа елге сапарға шығатын азаматтардың қалтасында электронды осындай паспорт болуы керек. Оның ерекшелігі ішіне орнатылған микрочипте болып отыр. Мамандар Қазақстан бұл шараны ТМД елдерінің ішінде алғашқы болып енгізіп отыр дегенді алға тартса, кейбір қоғам қайраткерлері бұл қазақ ұлтын жоюға апаратын процесс дегенді айтады. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Ендігәрі шетелдерге барып келетін азаматтардың қалтасында электронды паспорт болу қажет. Үстіміздегі жылдан бастап күшіне енген жаңа биометриялық төлқұжаттың ерекшелігі оның ішіне орнатылған микрочипінде. 64 килобайтты электрондық қондырғы иесі туралы толық ақпарат беретін болады. Алматы қаласының Алмалы аудандық әділет департаментінің бастығы Күлбибі Мусаеваның айтуынша, құжаттың бұл түрі әлемдегі көптеген мемлекеттерде енгізілген екен.
Ақштан кейін 27 елде осындай шешім қабылдады. Оның ішінде мына Австрия, Австралия, Великобритания, Германия, Италия, тағы басқа елдер бар. Сонда мына Қазақстан Республикасы да осы биометриялық паспортты қолдануды 2008 жылдың 24 желтоқсанынан қаулы шығарды. Әрине, бұны біз мына осы 2009 жылдың 5 қаңтар айынан бастадық.
Халықаралық нормаларға сай келетін Еуропаның тәуелсіз зертханаларында дәлелденген электронды биометриялық қазақстандық төлқұжат сертификатқа ие болды. Мамандардың сөзіне қарағанда, төлқұжатты қолдан жасау мүмкін емес. Оның чипінде Қазақстан азаматының өмірбаяндық мәліметі мен сандық суреті енгізілген. Құжат берген органның сандық қолтаңбасы түрлі бөгде әрекеттерден берік қорғалмақ. Лазерлік әдіспен бедерленген суретті өнеркәсіп жағдайында жасау мүмкін емес. Сонымен қатар басқа да қауіпсіздік шаралары қарастырылған, дейді Күлбибі Мусаева.
Азаматтың фото суреті желіммен жапсырылмайды. Лазерлік гравировка арқылы енгізіледі. Сондықтан мұндай құжатты қолдан келістіріп қайта жасау мүмкін болмайды. Құжаттың транспорттық коды болады, сондықтан құжат жоғалған жағдайда мәліметтер оқылмайтын болады.
Мамандар аталмыш төлқұжаттың енгізілуін жуық арада алыс жақын шетелдерге осы құжатсыз бара алмайтындықпен түсіндіреді. Өйткені 2009 жылдың жазында көптеген мемлекеттерде өзінің иесі туралы биометриялық деректерді ұстайтын арнайы чипі бар құжатсыз кіру мүмкін болмай қалады. Алайда ақын Мұхтар Шахановтың пайымдауынша, бұл құжаттарды енгізу үлкен қателік.
Билік бізді қазақстандық ұлтқа ендіріп жіберді. Қазақстандық ұлт өз бастауын американдық ұлттан алады. Кезінде Америкада 150 миллионға жуық халық өлтірілген, олардың бас сүйегіне байке жарияланған, сөйтіп олар Англиядан, Франциядан, Канададан, тагы башка элдин барган баскынчылар американдык улут уюмдаштырган. Яны барлыгы бир тил менен сүйлөйт, бурулпо эсептелди. А энди биздин башчылар сону дурус дейди. Биздин башчылар эки элге бирдей унамакчы. Америкага унаса, алардын баштамасын алып, экинчи жагынан Ресейге унайды. Экинчи себеби биз алдынан орус болабыз.
Сонымен катар ал бул казак улутун жоятын процесстин басы деген пикирде.
Энди мына жакында төл кужат алабыз. Сол төл кужатта мына улту деген ултун көрсөтөтүн графа болот. Сону түгөл алып тастады. Энди баарыбыз бир улут болабыз. Бул түгөлдөй казак улутун жоюуга алып баратын процесс.
Алайда адилет департаменти мамандары алгачкы бетте азаматтын улуту көрсөтүлмөгөн менен чипте көрсөтүлөт дегенди айтып отур. Жаңа биометриялык төл кужатты берүү 5-ші қаңтардан басталды. Мамандар осы күнгө дейін қала бойынша 100-ге шақты азамат жаңа төл кужатка тапсырыс бергендігін айтады. Айта кету керек, жаңа төл кужатты кез келген халыққа қызмет көрсету орталығында алуға болады. Төл кужат құны 5092 теңгені құрайды. Қазақстан бұл жаңашылдықты тиімді елдерінің ішінде алғашқы болып енгізген екен. Алматы қаласының Алмалы аудандық әділет департаментінің бастығы Күлбейбі Мұсаеваның айтуынша, бұл төл құжаттың тиімді жақтары аз емес.
Ескі құжаттармен жүрген азаматтарға қарағанда, бұл биометриялық паспортпен шекараны жылдам кесіп өтуге, паспорттық бақылаудың уақытын әлдеқайда қысқарту, жүктерін тез арада алу мүмкіндігі туындайтынды әлім. Мұндай мүмкіндік консулдық қызметке де әбден қолайлы, себебі электрондық құжатты бар азаматтар керекті талап еткен визасын тез алуына пайдалы әсерін тигізеді.
Айта кету керек, қолдарында шетелдік паспорттары бар кез келген Қазақстан Республикасы азаматтары мерзімі дұрыс болса, оны биометрикалық паспортқа міндетті түрде ауыстыру қажет емес. Тек ескі паспорттардың мерзімі біткен кезде ғана ауыстыруға болады. Ал жаңа паспорттардың жарамды уақыты 10 жыл. Бұған қоса мамандар болашақта осы төл құжаттарға адам саусағының ізі мен көз шатыршасының қабығы да енгізілмек дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ардақтағайын Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. Бейсенбі күні Израильдің солтүстігіне Ливаннан кемінде 3 зымыран атылды. Израильдің әскери ұшақтары Газа секторындағы шабуылдарын одан әрі жалғастырды. Халықаралық Қызыл Крест комитеті Израильдің күштерін Газадағы жараланған адамдарға көмектеспеді деп айыптап отыр. Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Солана таяу шығыстағы жағдайды талқылау үшін Түркияда жүр. Ресейдің Газпром компаниясы мен Украинаның Нафтогазы екі ел арасындағы газ дауын шешу мақсатында Мәскеуде келіссөздер өткізді. Брюссельде Еуропадағы ресмилер мен Ресей және Украинаның газ компанияларының басшылары кездесуде. Тәжікстанның оңтүстігінде Кулоп қаласында тәуелсіз журналист соққыға жығылды. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жарылыстан Канаданың бір сарбаз қаза тауып, үшеуі жарақат алды. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын тыңдап отырғандықтарыңызды естеріңізге салайын. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Израильдің Газадағы шабуылдарына қатысты орта азиялықтар мәлімдемелер жасады. Экономикалық дағдарысқа байланысты Қазақстан президенті мемлекеттік мекемелердің шығындарын қысқарту жөнінде нұсқау берді. Үкімет жаппай жұмыстан босату жағдайының алдын алу мен жұмыссыздықпен күрес мақсатында арнайы жұмыс тобын құрды. Еуроодақ елдері табиғи газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набуко газ құбыры жобасын қайта қарастыру мүмкін деген хабарымыз беріледі. Және Өзбекстан көршілер Тәжікстан мен Қырғызстанға сататын газының бағасын күрт өсіріп жібергені жайлы тыңдайтын боласыздар. Және 2009 жылдан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін үштікке еніп отыр. Ресми Астананың төрағалыққа дайындығы туралы сарапшылар пікірін ұсынатын боламыз. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Израиль Газа аймағындағы басқыншылығын кеңейткен кезде бұрынғы Совет республикалары оған түрлі көзқарасын білдіре бастады. Совет одағының ыдырауынан кейін Израильмен қарым-қатынас орнатқан ТМД кеңістігіндегі негізінен мұсылман елдерінің ресми билігі ел ішінде Израильдің соғысына қарсы қоғамдық пікір қалыптасып отырса да, соғысушы жақтардың біріндей ашықтан-ашық қолдауға асықпады. Өздерінің стратегиялық мүдделерін көздеген Ресей мен Грузия сынды өзге елдер екі жақтың бірін ашық қолдап шықты. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұл жалғастырады.
Жыл басынан бері Әзірбайжанның исламшыл ұйымдары Израильдің Газа аймағындағы соғысына қарсы бірнеше рет наразылық митингісін өткізді. Соңғы рет 5-ші қаңтары күні Бакудың жанындағы Нардаран қышлағында бейресми наразылық митингісі болып өтті. Оған бірнеше жүз адам жиналды. митингге катышкандардын бири Мустафаев Абдулла Израилдин Палестина халкына каршы согушун геноцид деп багалады.
Биз Назаран мусулман жамааты олорак бу вахшилигин хам маҳкум эдилик.
Биз Назараннын мусулмандары Израилдин палестиналыктарга каршы геноцид саясатына каршымыз. Биз Израилдин согушту догаруун талап этебиз жана биз Палестина халкы менен бирге экенибизди мандейбиз.
Бул Нардаран кышлагындагы экинчи нааразылык митингиси. Эң кызыгы, бейтарап сырткы саясат устанатын Түркменстан менен Кыргызстандын расмий бийлиги сыяктуу расмий Бакуде Израиль баскынчылыгына катышты эч кандай расмий көз карасын билдирген жок. Ал осы кезде Казакстан менен Тажикстандын жана Өзбекстандын расмий бийликтери Газадагы кан төгүшкө байланыштуу акырын гана мәлимдеме жасады. Аталган үч элдин сырткы иштер министрликтери Израиль-Палестина жанжалынын эч кандай аскерий чечими жок дегенди айтып, эки жакты битимге чакырды. Азербайджан менен Орто Азиянын мусулман мамлекеттери колайсыз жагдайга тап болгонго окшойт. Тәуелсіздік алған 1991 жылдан бері аталған мемлекеттердің биліктері Израильмен дипломатиялық байланыс орнатса, кейбірі түрлі салада, оның ішінде қауіпсіздік мәселесінде жақын ынтымақтастық орнатты. Аталған елдер ендігі жерде қоғамда Израильге қарсы ішкі көңіл-күйдің көтерілуінен, көзқарастың кең етек жаюынан сескенеді және сөйтіп халықаралық сахнада оқшау қалған Иранмен және Сириямен қатар Израильге қарсы коалицияның құрамдас бөлігі ретінде батыстың көзіне түсіп қалмаймыз ба деп алаңдайды. Алайда Израильдің соғысына қарсы осындай қоғамдық пікірдің қысымына жалғыз Әзірбайжан билігі ғана душар болып отырған жоқ. Тәжікстандағы оппозициялық исламның қайта өрлеу партиясы Израильдің Газадағы соғысына үзілді-кесілді қарсылық білдірді. Желтоқсанның 31-і күні Душанбеде партияның 2000-дай өкілі жиналған митингіде партия төрағасының орынбасары Мухиддин Кабири үкіметтен Израильге наразылық білдіруін және исламның қайта өрлеу партиясының қоғамдық наразылық ереуілдерін өткізуге рұқсат беруін талап етті.
Бұл Тәжікстандағы жалғыз исламның қайта өрлеу партиясының ғана үні емес. Бұл Палестинадағы біздің муджахид бауырларымыздың атқарған ісін жалғастырған бүкіл Тәжікстан халқының, керек десең бүкіл Орта Азия халықтарының үні. Аллаһу акбар.
Көрші Қырғызстанда тәуелсіз саясаттанушы Марс Сариев Азаттық радиосынан берген сұхбатында исламның саясаттанып бара жатқанына алаңдайтынын айтты.
Палестинада ахвал аябай курчуп баратканда азыр ислам дагы политизация болуп атат ислам. Мына бир саясатчылар бар, алар дагы колдонот ислам факторун. Исламчылардын позициялары тайып, азыр радикальный ислам күчөй берет, курал менен токтотобуз деген мен ойлойм туура эмес.
Мусулман партияларынын одагы 12-нчи каңтары күнү Бишкекте катарын бириктирип көрмөкчү. Ресми түрде тиркелмеген өкмөттүк эмес жаңа курулум эгер халыкаралык каумдаштык Израилдин баскынчылыгын тыя алмаса, палестиналыктарды колдайтын аукумы кең ис-кыймылга көчөтөнүн эскертти.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сонун Израилдин Газа аймагындагы баскынчылыгын кеңейткен кезде бурунку Союз республикалары оган түрлүү көз карасын билдире бастады, ягъни Израилдин Палестинадагы шабуулдарына катышты. Бурунку Союз элдеринин расмий жетекчилери бир башка, аймактагы тургундар башка маалымдама жасап отур деген кабарыбызды тыңдап отурсуздар. Такырыпты ары карай әріптесім Султанхан Аққылулы жалғастырат.
Еркин Кыргызстан демократиялык партиясынын серкеси әрі мусулман партиялар одагынын тең төрагасы Турсунбай Бакыролу Азаттык радиосуна берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
Израиль эч кимди тоготпой, эч кимди сыйлабай, кайра өзүнүн аскерин газ секторуна алып кирип, күнөсү жок 500 жакын атуулдарды, арабтарды өлтүрдү. Ошондуктан биз Бирлешкен Улуттар Уюмунун жана АКШ, Россия Федерация, Кытай жана башка ушул чоң өлкөлөрдүн президенттерине кайрылдык. Чукул вакытта ал согушту токтотуп, Израиль өз аскерин алып чыгыш керек.
Осы кезде Ресей муфтилеринин кеңеси Израилдин согуш операциясына нааразылыгын айтып, Кремльдин таяу шыгыстагы саясатын колдады. Бүкүл халкынын комактуу бөлүгүн мусулмандар курайтын жана ислам мамлекеттери менен жакын байланыш орнотууга тырышатын Ресей Израилдин Газадагы курулук согушун өтө кауіптүү жайт деп багалады. Сонымен қатар Мәскеу таяу шығысты бітімге көндіру үшін өзінің арнаулы өкілі Александр Салтановты аттандырды. Бірақ Ресей сонымен бірге екінші жақпен де байланысын үзгісі келмейді. Ресей мен Израильдің қарым-қатынасы өте күрделі. 1947 жылы Совет көсемі Иосиф Сталин еврей мемлекетінің құрылуын қолдады. 1967 жылғы 6 күндік соғыс кезінде Совет одағы Израильмен арадағы қатынасын өзіп, көп замай Израильге қарсы соғысқан араб елдерін қару-жарақпен қамтамасыз етіп тұрды. Бақылаушылардың пікірінше, Мәскеудің таяу шығыстағы қазіргі саясаты прагматикалық негізге арқа сүйейді. өткен 15 жылда Ресей мен Израильдің қарым-қатынасы кәсіпкерліктен бастап мәдениетке дейінгі барлық салада жақсы дамыды. Өйткені Израильдің орыс тілді халқының саны 20%-ға жетіп қалды. Оған қоса Ресейдегі Чешен соғысы мен террористік шабуылдар қарапайым орыстардың Израильге деген көзқарасын жылыта бастады. Мәскеу мен Тель-Авивтің арасындағы қарым-қатынас Ресейдің Иранмен және Сириямен арадағы көптен бері жалғасқан ынтымақтастығына, сондай-ақ Мәскеудің газ аймағын билеп отырған Хамас ұйымымен байланыс орнатуына қарамастан дамып келеді. Ал көрші Грузиядағы жағдай әлдеқайда анық көрінеді. Өткен дүйсенбі күні Тбилисиде студенттер қолдарына Израильдің туларын және Израильдің өзін қорғауға құқы бар, терроризм ауыздықталсын деген үндеулер көтеріп шеруге шықты. Ал осы кезде Грузияның батысшыл билігі газ аймағындағы қайырымдылық ахуалдың нашарлауына алаңдайтынын мәлімдеді. Бірақ сонымен бірге бейгүнә Израиль азаматтарын Хамас ұйымының зымырандармен атқылауы Газадағы осындай ахуалға себеп болғанын ресми Тбилиси жақсы түсінеді. Грузин үкіметінің Израильді ашық қолдап шығуының сырын Тбилисиден Азаттық радиосына берген сұхбатында Грузияның стратегиялық және халықаралық зерттеулер қорының президенті Александр Орондели былайша түсіндірді.
Біздің Израильде тұратын мыңдаған грузин евреіміз бар. Сол себепті біздің байланысымыз өте тығыз. Соның арқасында біз Израильден қару-жарақ сатып алдық және олар біздің армиямызды жаттықтыруға атсалысты. Израильдің өзін қорғап жатқанын біз түсінеміз. Сонымен қатар бізде Хамас ұйымын жақтырмайды.
Грузиядан бөлініп Мәскеудің қамқорлығына ие болған Абхазия мұсылмандарының рухани кеңесі Израильдің жаңа басқыншылығын және ресми Тбилисидің оны қолдап шығуына наразылығын білдірді.
Қадірменді ағайын, Израильдің Палестинадағы шабуылдарына қатысты бұрынғы совет елдерінің ұстанымдары мен пікірлерімен өздеріңіз таныстырып өтті. Қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз одан әрі осы тақырыпта жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты ағайын, жоғарыда Израильдің Газадағы шабуылдарына қатысты бұрынғы совет елдерінің жетекшілерімен және қарапайым халықтың пікірімен өздеріңізді таныстырдық. Енді Газадағы жағдайға қазақстандықтар мен ресми тараптың пікірін ұсынайық. Онымен өздеріңізді Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі таратқан мәліметке сүйенсек, қазақстандық азаматтарды эвакуациялау жолы Палестина-Израиль шекарасында орналасқан Эрец бақылау өткізу пунктінен басталған. Әрі қарай қазақстандық дипломаттардың жетекшілігімен Аленби бақылау өткізу пункті арқылы Иорданияның астанасы Аманаға жеткізілген. Одан әрі ресейлік тараппен өзара келісімге сәйкес Ресейдің төтенше жағдай министрлігінің ұшағымен Мәскеуге жеткізіліпті. Алғашында бұдан көбірек отандасымызды көшірмек болдық, бірақ кейіннен олар Газа сектор территориясын тастап кетуден бас тартты, дейді Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі. Алайда министрлік олар көмек сұраса кез келген уақытта қолдан келген әрекетті жасауға дайын екендіктерін айтады.
Қазақстан Республикасы бейбіт тұрғындардың қаза табуы мен зардап шегуіне, сондай-ақ Палестинадағы гуманитарлық жағдайдың нашарлауына душар қылған Газа секторында орын алған соңғы оқиғаларға байланысты терең алаңдаушылығы мен өкінішін білдіреді. Қазақстан саяси құралдар арқылы жағдайдың тез арада ретке келтірілуін қалайды және тараптарды мәселені күш қолдану жолымен шешуден бас тартуға шақыруда. Бейбіт үдерістің түп мақсатына тек диалог және келіссөздер арқылы ғана жету мүмкін,
дейді сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінің өкілі Жүсіп Орынбай. Қазақстандағы саясаттанушылардың пікірінше, Қазақстан таяу шығыстағы екі елмен тығыз қарым-қатынас жасамаса да, жағдайдың өзге елдерге сияқты Қазақстанға да әсері бар. Таяу шығыстағы дағдарыстың аймақтық шеңберден асып кеткеніне бірталай уақыт өтті, дейді саясаттанушы Сейфолла Сапанов.
Өйткені бұл дағдарысқа қатысушы акторлар мемлекеттер, мысалы Америка Құрама Штаттары, Еуропалық одақ мемлекеттері, Ресей қазір бұрын КСРО болды, сондықтан бұл аймақтық дағдарыс емес, бұл ғаламдық дағдарыс болып есептеледі. Таяу шығыстағы тұрақтылық Еуропада болсын, Америка Құрама Штаттарында болсын, таяу шығыстың өзінде болсын, Орталық Азияда болсын, саяси тұрақтылыққа әсері бар.
Таяу шығыста Қазақстанның геосаяси мүдделері жоқ, дегенмен бұл жағдайдың сыртқы саяси стратегиямызға әсері бар, дейді ол.
Ал енді геосаяси тұрғысынан бізге қандай қатысы бар дейтін болсақ, әрине Қазақстан жалпы Азиядағы өзара сенім мен ықпалдастық сенім шарты бар ғой. Соның шеңберінде Палестина да Израиль де соған мүше. Не сондықтан да осы диалогта олар әрине келісер етеді.
Бұл сипаты жағынан алып қарағанда діни қарама-қайшылықтардан өрбіген дағдарыс, діндер арасында диалог орнату мақсатында Қазақстанда өтіп жүрген дәстүрлі және дәстүрлі емес діндер съезінің де сыналатын шағы осы түседі. Бірақ мұндай ұмтылысты Қазақстан тарапынан байқаған жоқ, дейді саясаттанушы Берік Әбдіғали.
бірақ оны ойлап жатқан ешкім жоқ. Израиль арасындағы, Палестина арасындағы қақтығыс бұл бұрыннан бері жиналып қойған бір-біріне деген наразылық, бір-біріне деген кек. Сондықтан мен ойлаймын, бұның дәл Қазақстан ол жақта бір немесе олар бізге бір үлкен ықпал жасай алады деп ойламаймын.
Әлемдік ақпарат агенттіктерінің таратқан соңғы мәліметтеріне сүйенсек, АқШ қазіргі уақытта Палестина мен Израиль арасындағы жанжалды реттеуге жағдай жасау үшін жоспар әзірлеу үстінде. Жоспардың атысты тоқтату мақсатында жасалған стратегиясы дайында көрінеді. Ол 3 пункттен тұрады, дейді ақпарат көзі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушылар, енді соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бауымқожа таныстырады.
Журналист Рамазан Есіргеповтің әйелі күйеуінің денсаулығына алаңдаушылық білдіріп отыр. Рамазанның бостандықта жүргенде де жүрегі ауырып жүрген, ал аштық жариялаған күйдегі оның денсаулық жағдайының нашарлығы сөзсіз, дейді Раушан Есіргепова Азаттық радиосына берген сұхбатында. Алматы ауруханасынан Таразға ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің күштеуімен апарылған Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов тергеу изоляторында аштық жариялаған еді. Адвокат Анна Пахотаның хабарлауынша, ол камерада жалғыз отырған көрінеді. Қызметтік құпия болып саналатын ақпаратты өз газеті арқылы таратты деген айып бойынша күдікті ретінде ұсталып отырған Есіргеповке қатысты сот жұма күні болуы тиіс. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиевтің әкімшілігінің басшысы қызметінен кетті. Азат Еуропа Азаттық радиосы Қырғыз қызметіне берген сұхбатында Медет Садырқұлов жұмыстан шаршағанын айтып, жастарға жол беретінін мәлімдеді. Бейсенбі күні президент Бакиев Садырқұловты мадақтап, қысқаша демалыстан кейін бұл қызметке жаңа адамды тағайындайтынын хабарлады. Тәжікстанның оңтүстігіндегі Кулоб қаласында тәуелсіз журналист соққыға жығылды. Пашбок газетінің бас редакторы әрі Азаттық радиосы тәжік қызметінің тілшісі Абдумумин Шерхоновты сейсенбі күні белгісіз адамдар ұрып кеткен. Шерхонов бұл оқығаны өзінің кәсіби қызметімен байланыстырып отыр. Ресейдің «Газпром» компаниясы мен Украинаның «Нафтогазы» екі ел арасындағы газдауын шешу мақсатында Мәскеуде келіссөздер өткізді. «Газпром» баспасөз хатшысының хабарлауынша, «Газпромның» өкілі Алексей Миллер мен «Нафтогазының» өкілі Олег Дубина түнде кездескен. Еуропаға Украина арқылы тасымалданатын Ресей газы тоқтап қалған болатын. Осыған байланысты бейсенбі күні Брюссельде Еуропа одағы ресмилері мен Ресей және Украинаның газ компанияларының басшылары кездесуде, Ресей мен Украина газдауына байланысты бір-бірін кінәлап отыр. «Газпром» Еуропаға арналған газды заңсыз ұрлады деп Киевті айыптаса, Украина оны теріске шығарды. Өз кезегінде Украинаның «Нафтогазы» ресейлік газ монополиясын саяси саудамен айналысады деп айыптады. Ал Еуропа одағы бұл екі ел тез арада газдауын шешпесе, олардың бизнес әріптестер ретіндегі абыройы құртылады деп ескертті. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жарылыстан Канаданың бір сарбазы қаза тауып, үшеуі жарақат алды. Ресмилердің айтуынша, бомба сәрсенбі күні Қандағар қаласына жақын жерде сарбаздардың көлігі жанында жарылған. Сонымен 2002 жылдан бері Ауғанстанда қаза болған канадалық жауынгерлердің саны 107-ге жетіп отыр. Бұл елде Канаданың шамамен 2700 сарбазы бар. Ауғанстандағы ақштың Баграм әуе базасында лаңкестікке қатысы бар деп күдіктелген 4 адам ақш сотынан Гуантанамо абақтысындағы тұтқындардың құқықтары сияқты оларға да осындай құқық беруді сұрайды. Йеменнің 2 азаматы мен 1 ауғандық және Тунис азаматы бұл талаптарын ақш жоғарғы сотының маусым айындағы шешімі негізінде түсіндіріп отыр. Оған сәйкес тұтқындар өздеріне тағылып отырған айыптар мен оған қатысты дәлел айғақтарды білуге құқылы.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Израиль полициясының хабарлауынша, бейсенбі күні Израильдің солтүстігіне Ливаннан кемінде 3 зымыран атылған. Бұл шабуылдарды кімнің ұйымдастырғандығы белгісіз. Осыдан кейін Израиль күштері Ливанмен арадағы шекараға әуеден бірнеше рет соққы берді. 2006 жылы Израиль мен ливандық Хезболла бүлікшілері арасында соғыс болған еді. Израильдің әскери ұшақтары Газа секторындағы шабуылдарын одан әрі жалғастырды. Хабарларға қарағанда, Израильдің әскери операциясы Газа Мысыр шекарасындағы қару-жарақ тасымалдануы мүмкін делінетін жолдарда орын алған. Сонымен қатар, Газаның солтүстігінде де шабуылдар жүзеге асырылып, Израиль күштері мен Палестина жауынгерлері шайқасты. Жалпы 13 күн бойы жалғасып жатқан шабуылдардан 700-ге жуық палестиналық пен 10 израиль азаматы қаза тапты. Халықаралық Қызыл Крест комитеті Израиль күштерін Газадағы жараланған адамдарға көмектесіп еді деп айыптап отыр. Қызыл Крест пен Палестиналық Қызыл Ай жұмысшылары Израиль әскери бекеттеріне жақын Зайтундағы үйлерде шабуылдардан қаза тапқан ондаған адам мен аман қалған кемінде 19 адамды тапқандарын хабарлап отыр. Аман қалғандардың арасында жараланғандар мен 4 әлсіз бала бар деп хабарланды. Халықаралық Қызыл Крест комитеті өкілдерінің бұл аймаққа баруларына 4 күннен бері мұрсат етілмеген екен. Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Хавьер Салана таяу шығыстағы жағдайды талқылау үшін Түркияда жүр. Түркия сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша Салана президент Абдулла Гүлмен және премьер-министр Реджеп Тайип Ердоғанмен кездеспекші. Оның алдында Газадағы атысты тоқтату мақсатында Хавьер Салана Мысыр мен Израильге барған болатын. Жаңадан сайланған президент Барак Обама ақш тез арада әрекет жасамаса жылдар бойы рецессияда болады деп ескертпекші. Алдын ала жарияланған мәлімдемесіне қарағанда Обама егер ешқандай шара қолға алынбаса жұмыссыздық бірнеше есеге көбеюі мүмкін демекші. Обама мен оның кеңесшілері конгресспен бірге құны 775 миллиард доллар болатын экономикалық ынталандыру жоспарын талқылап жатыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айтып отырайын. Экономикалық дағдарысқа байланысты Қазақстан президенті мемлекеттік мекемелердің шығындарын қысқарту жөнінде нұсқау берді. Үкімет жаппай жұмыстан босату жағдайының алдын алу мен жұмыссыздықпен күрес мақсатында арнайы жұмыс тобын құрды. Еуроодақ елдері табиғи газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набуко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін деген хабарымыз берілді. Және 2009 жылдан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін үштікке еніп отыр. Ресми Астананың төрағалыққа дайындығы туралы түрлі сарапшылар пікірі ұсынылады. Қымбатты ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырайын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев орталық және жергілікті жерлердегі барлық деңгейдегі мемлекеттік мекемелер мен құрылымдардың шығынына жұмсалатын қаржы көлемін қысқарту жөнінде нұсқау берді. Сарапшылар бұл шешімді дағдарыс кезінде қабылданған оңтайлы шара деп бағалағандарымен, оның орындалуы мен қадағалануына сенімсіздікпен қарайды. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы сабақтайды.
Әлемдік дағдарысқа байланысты 2009 жылы Қазақстандағы мемлекеттік мекемелер мен құрылымдар шығындарға кететін қаржы көлемін жаппай қысқартуға мәжбүр болмақ. Мемлекетке қарасты барлық деңгейдегі мекемелердің шығындарын қысқарту туралы нұсқауды Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі берді. Бұл мәселеге орай саясаттанушы Айдос Сарым үкіметтің ешқандай қажеттілігі жоқ жобаларынан да қаржы үнемдеуге болатынын айтады.
Дәл бүгінгі бюджеттің өзін әлі дұрыстап қарап шығатын болса, көптеген артық нәрселер бар. Имидж үшін жасалған проектілер бар, басқа деген сияқты. Солардың бәрін тағы да қысқартуға болады. Бұл әлі енді басы деп есептейік, сондықтан егер мысалы мұнай бағамы қайтадан түсіп атса, бюджетті қайта есептеуге дайындық білдіріп отқан үкімет. Дейтін болса, мысалы шынымен де әлеуметтік жобаларды, шығындарды есептемегеннің өзінде көптеген мысалы түкке қажетсіз жобалар бар. Тек қана елбасының имиджі деген басқа деген сияқты сондай бір. Ел үшін үлкен бір пайдасы жоқ нәрселер көп. Соның өзін тағы бір қысқартып шығуға болар еді. Артық жобалардың қысқаруы және тек қана қажетті шығындарды қалдыру ол жемқорлықты азайтпаса көбейтпейді.
Дегенмен мәжіліс депутаты Бекболат Тілеухан президент нұсқауы дер кезінде жасалғанына сенімді.
Тартып жүрсін қайғалады дейді қазақ айтады. Үнемдемесе тартып бүйтпесе шында бір қағдарыстың алдында бұл өте бір қажетті дүние деп білемін. Мұнда ысырап болмай бұрынғы тегіне дегенге отырады. Енді мұнайыңыздың бағасы мынаның бағасы мынандай болып отыр. Әлемдік дағдарыс жарыс Қазақстанға да тиіп жатыр. Қазақ айтады ғой, тарта жүрсең қайғалады дейді. Оны тартынып тұтыну керек ондай нәрселерді. Әрине қолдаймын. Қай жерге болсын, бізде де болсын, солай істеу керек. Ел қиналып дауысы ақмай ағып отырған кімге керек? Енді ел қинаса сен де қиналуың керек. Бүкіл қоғамның ыза кегін туғызады да, мысалы үстіп адам ашып тұрып қасындағы адам аузынан ақмай ағып отыр. Шенеунік бар, қатардақсы бар, қойшысы бар, солай болады.
Алайда Азат партиясының төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов президенттің аталмыш нұсқауы орындалуы үшін бақылау жасалуы керек деп есептейді.
Мәселе бұл шешімдер қалайша жүзеге асырылады? Қалайша олар ертең өзінің орнын табады, қалайша баянды болады? Сондықтан шығындарын азайту туралы шешіміне парламенттік бақылау керек, және қоғамдық бақылау керек. Неліктен осы министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің, ведомстволардың, облыс әкімшіліктерінің және мына мемлекеттік құрылымдардың қасында қаптаған әртүрлі акционерлік қоғамдардың Самұрық-Қазынадан бастап ұлттық компаниялардың штатын неге парламент талқыламайды? Неге олардың барлығы ашық түрде баспасөзде жарияланбайды? Неге қоғамдық ұйымдар, партиялар, мемлекеттік емес ұйымдар оған өзінің пікірін білдірмейді?
Бірақ Әміржан Қосанов бұл қадам жемқорлықтың өршуіне жол ашуы мүмкін екенін айтып қалды.
Әбден мүмкін, өйткені жоғарыда тұрған шенеунік өзінің төмендегі шенеунігін тағдырын шешкен кезде әрине коррупцияның элементтері пайда болады. Яғни ағатай көкетай мені қысқартпасаң деген және орамал тон болмайды жол болады деген қазақтың мақалдары жүзеге асып кету әбден мүмкін.
Ал Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменов болса, мемлекеттік қызметкерлердің мінген қызметтік көліктерінің өзі 40 ақша тұрады деп отыр.
Бүгінгі күні қарасаңыз, мұғалімдердің жалақысы, дәрігерлердің жалақысы көтерілер кезде ақша жетпейді дейді. Ал орта деңгейден бастап, ана жоғары лауазым иелеріне дейін барлығы да үлкен-үлкен көлік мініп жүреді. Менің бағалауым бойынша орта есеппен әрбір көлігіне мемлекеттік қаржыдан, бюджеттен орта есеппен 400 мың, 500 мың теңге кетіп жатыр ай сайын. Бұл тіпті 2-3 орта деңгейдегі мемлекеттік қызметшіге кететін жалақымен бірдей.
Сондай ақ Әлихан Бәймен президент шығындарды қысқартуды ақордадан бастау қажет екенін айтты.
Мысалы, президенттің іс басқармасын алсаңыз, совхозы да бар, тіпті ат өсіретін фермасы да бар, барлығы оның бәрінің керегі жоқ. Сондықтан бұл жерде президент өзі үндеу жасады ма, бірінші өзінің іс басқармасы мен әкімшілігінен бастау керек.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік мекемелердің шығынын қысқарту туралы нұсқауында қызметтік көлік, кеңсе жиһаздарын сатып алуды және Астана мен басқа жерлерде жиын той ұйымдастыруды, сондай-ақ шетелге жол сапарларды қысқарту жөнінде атап көрсеткен. Арнайы Азаттық радио үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан президенті елдегі экономикалық дағдарысқа байланысты мемлекеттік мекемелердің шығындарына жұмсалатын қаржы көлемін қысқарту жөнінде нұсқау беріп отыр. Сарапшылар болса, бұл оңтайлы шара дегенімен әлі де оның орындалуына қадағалау болатынына сенімсіздік танытып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанда экономикалық дағдарыс салдарынан жұмыссыздық мәселесі ушыға бастады. Дағдарысқа қатысты үкіметтің тапсырмасымен еңбек нарығындағы жаппай жұмыстан босату жағдайының алдын алу мен жұмыссыздықпен күресу мақсатында арнайы жұмыс тобы да құрылып отыр. Жұмыс тобының жоспарлары мен оған қатысты мамандар пікірін Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан естіп білейік.
Мамандар өндіріс дағдарысының артынан еңбек нарығының дағдарысы басталды деп шулауда. Ал қарапайым жұмысшылар болса, жалақының уақытысында төленбейтініне наразы.
Мен түрік компаниясының жұмысшысымын. Біздің елімізде қазақ балаларына, ер адамдарына жұмыс жоқ. Мен түрік компаниясында істегелі бәленбай жыл болды. Бізде зарплат аз. Ең жақсы зарплата істеп жүрген шетел азаматтары. Жаман кір жұмыстарға қазақтарға беріледі. Оның өзіне дұрыс ақша төленбейді. Ол негізі бұл жағдайдың бәрі жоғары жақта отырған адамдардан басталады ғой. Сол жұмыстарды жоғары жақтағылар шешсе өте жақсы болар еді. А жергілікті тұрғындарға да ауыр зарплат жоқ. Көптеген адамдар қиналып жүр. 3 ай, 4 ай айлықтан ала алмайды. Екі қол аман болса қандай жұмыс болса істейді ғой.
Дейді жұмысшы Бәйдібек Асанұлы. Дегенмен ресми билік орындары елде жұмыссыздық деңгейі артқан деген пікірмен келіспей отыр. Ал үкіметтің тапсырмасымен құрылған жұмыс тобы республика көлемінде жұмыс жасап жатқан ірі кәсіпорындарда өндіріс деңгейінің төмендеуі салдарынан пайда болуы мүмкін жұмыссыздықтың алдын алады дейді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің баспасөз хатшысы Арсений Дүйсенов.
Басты жасайтын жұмыстары қазір мынау еңбек министрлігінің жасап жатқан мониторинг арқылы, мониторинг дегенде яғни біз әр мекеменің жағдайын, бүгінгі өндірістік жағдайын бақылап отырмыз. Қай деңгейде темпі түспей жатыр ма, әлде шамалы бәсеңсіп қалды ма, сол салдардан қандай қанша шамамен жобамен адам босап қалуы мүмкін, ықтимал деген ой, мен мониторинг жасап жатырмын. Сол мониторингтің негізінде осы топ осын талдап, сараптап, сарапшылар тартып босауы мүмкін деген топ азаматтарды ертең алаңсыз далада қалып қоймас үшін кандай жумуш жасоо керек экен, соган дер кезинде чара колдонуу керек.
Министрлик өкүлүнүн айтуунча, жумуш тобу жергиликтүү халыкка кызмет көрсөтүү орталыктары аркылуу кыскарууга шураган азаматка башка жумуш тауып берүүгө көмөктөшөт. Сондай ак өз кезегинде азаматтарды кайта даярлоо курстары аркылуу керек кәсіптерге де баулайтын көрүнөт. Ол үчүн билим ордаларында арнайы даярлоо бөлүмдөрү жасакталууда, дейди сухбаттасыбыз. Сонун катар жумуш таба алмай жүргөн азаматтарга заңга сайкес мамлекет тарапынан арнайы жеңилдиктерди караштыруу жумуш тобунун міндетіне кирет, дейди Арсений Дүйсенов.
Мисалы, жумыстан босап калган азаматка жумыстан босаган азаматтын мамлекеттен төлөнөтүн жардамакысын тез арада колуна түшүрүүдө уюмдаштырат ошо жумуш тобу. Мисалы, көп балалуу семьяма соган әлеуметтік тийишти мамлекеттен төлөнөтүн көмөктөрүн тез төлөтүү.
Мемлекет тарапынан жумушсуздук менен күрөшүү максатында курулган жумуш тобунун жоспары менен таанышкан мамандар оган сын менен карайт. Кәсіпкер Мурат Төлендиев болса, онун эки колго бир күрөк таба албай жүргөн жумушсуздарга аса пайдалуу боло коётуна күмөн келтирет.
Энди мына күн завод фабрикага катышты айтылып жатыр го деп ойлоймун. Оларды энди кыскартууда болар, жана кайтадан окутуп башка специалистке дайындауда болар. Ал кичинтек мекемелерде ондай мүмкүндүк жок го. Акча жок, значит кыскарат. Да жалып да калып жатат.
Сондай ак тагы да косарыбыз жумуш тобу үчүн бюджеттен арнайы каржы караштырылмаган, себеби оган керек барлык куралдар бар деп жооп береди арнайы министрлик. Жумуш тобунун курамына эмгек жана халыкты әлеуметтик коргоо министрлиги, ички иштер министрлиги, коргоонуш министрлиги, ауыл чарбачылык министрлиги өкүлдөрү, сондай ак өзгө де мамлекеттик органдар тартылат деп отур. Арнайы азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Кадырменди радио тыңдаушы агайын, өзүңүзгө белгилүү, Казакстанда экономикалык дагдарыс деңгээлинен бери көптөгөн жумуш орундарында жаппай кыскартуулар болуп жаткандыгы айтылып отур. Осыган орай, өкмөт жаппай жумуштан босатуу жагдайынын алдын алуу менен жумушсуздук менен күрөш максатында арнайы жумуш тобун куруп отур экен.
Күндөлүктө азаттыктын өбө толкунуна чыккан кабарлардын мәтинин интернеттеги azattik.org деп аталатын мекен жайыбыздан таап, тыңдап окуй аласыздар.
Азаттык радиосу назарларыңызга соңгу тәүлүктөгү жаңылыктардын басты такырыптарын сунат. Жаңадан сайланган президент Барак Обама АКШ тез арада аракет жасамаса жылдар бою рецессияда болады деп эскертип отур. Бейсенби күнү Израилдин солтүстүгүнө Ливандан кеминде 3 сымыран атылды. Израилдин аскерий шоктору Газа секторундагы шабуулдарын одан ары жалгастырды. Халкаралык Кызыл Крест уюму Израилдик күчтөрүн Газадагы жарыланган адамдарга көмөктөшпөдү деп айыптады. Европадагынын сырткы саясат боюнча башчысы Хавьер Салана Таяу Шыгыстагы жагдайды талкуулоо үчүн Түркияда жүр. Ресейдин Газпром компаниясы менен Украинанын нафтагазы эки эл арасындагы газ даун чечүү максатында Мәскеуде келиссөздөр өткөрүлүүдө. Сондай ак Брюссельде Ресей менен Украинанын газ компанияларынын башчылары кездешип жатыр. Азаттыкты ар дайым тыңдап жүрүңүздөр. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Еуроодақ елдері табиғи газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набуко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сондай-ақ 2009 жылдан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты ететін үштікке еніп отырғаны жайлы айтамыз. Ресми Астананың төрағалыққа дайындығы туралы сарапшылар пікірі ұсынылады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет кетет. Қадыр менде радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды тарқата отыратын болсақ, бір қатар ақпарат құралдарының жазуынша, Еуропадағы елдері сыртқы істер министрлерінің Прагадағы бейресми кездесуінде Набуко газ құбырының жобасы да талқылануы мүмкін. Ал қазақстандық сарапшылар болса, Ресей және Украина арасындағы энергетикалық жанжалдың салдарынан көгілдір отынның тапшылығын көріп отырған Еуропалық одақ Набуко құбырын күн тәртібіне қоятындығына сенімді. Набуко құбыры Орталық Азия газын Ресей және Украина аумағынан тыс Еуропа елдеріне жеткізуді қарастырады. Кырыпты толуғырак Алматыдан Талғат Дүйсенбек тархатып айтып берет.
Қазақстандық сарапшылар Ресей мен Украина арасындағы газ төңірегіндегі жанжал жалпы аймақтағы одан қалдық құрлықтағы көмірсутек рыногына тікелей әсер етеді деп есептейді. Әсіресе энергетикалық ресурстың тапшылығын көріп отырған кәрі құрлық елдері көмірсутек шикізатына жетудің жаңа жолдарын қарастыруын жалғастырады және Еуропалық одақ елдерінің бұл талпынысы жаңа заманда Американы ашқанмен пара-пар болмақ деп есептейді сарапшылар. Олардың пікірінше бұл жердегі әңгіме Каспий шельфінің қара алтыны, яғни Набукко секілді жүзеге аспаған ірі жобалар туралы болып отыр. Мир Евразия журналының бас редакторы Эдуард Политаевтың пікірінше, Набукко газ құбырының жобасының мәселесі бұрынарық жылдары қарағанда биыл салмақтырақ болмақ. Қазір таңда, яғни 2009 жылы Набукко жобасын жүзеге асыру мүмкіндігі өткен жылмен салыстырғанда жоғарырақ, бірақ әзірге қаржы жағдайы өзінің шыңына жете қойған жоқ. Осы тұрғыдан алғанда көп қаржыны қажетсінетін Набукко құбырын салудың саяси болашағы арта түскенімен экономикалық мүмкіндігі кем отыр. Соған байланысты мүдделі мемлекет тердің құбыр құрылысына қажетті ақшаның табу таппауы үлкен сұрақ болып отыр, деді Эдуард Пәлетаев. Оның пікірінше, көгілдір отының бағасы нарықта қымбат болып тұрған уақытта жаңа құбыр жолдарын қарастыру өзектілігін жоймайды. Соңғы уақыттар нарықта мұнай бағасының күрт арзандауы үрдісі байқалып отыр. Сарапшылардың пікірінше, газға деген сұраныс азаятын жаз уақытында оның құнында одан да төмендеуі мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Ал мұндай жағдайда тұтынушыға қыруар қаржының құбырын салғаннан гөрі көгілдір отынды арзан бағаға сатып алған тиімдірек болмақ. Яғни Набукко секілді балама құбырлар жобасы тағы да кейінге қалдырылуы мүмкін. Саясаттанушы Досым Сәтбаев Евтің пікірінше, Қазақстанның Набукко жобасына қатысты қызығушылығы бір қарағанға айқын болып көрінгенімен де, оның ұстанымында басқаға алаңдаушылық бары білініп тұрады. Астана үнемі жобаның экономикалық жағына көңіл бөле отырып, сол тұрғыда қолдауға дайын екендігін білдіріп келеді. Солай бола тұрса да, Астана бірқатар мәселелердің Ресейдің қатысуымен шешілу керектігін ескертіп отырады, деді Досым Сәтбаев. Оның пікірінше, кәрі құрлық елдерінің елесінен алған Набукко жобасының идея түрінде өмір сүруге мүмкіндігі бар, бірақ іс жүзінде жүзеге асыру жағы әлі жетіспейді. Соған қарамастан, Еуропалық одақ елдері Набукко секілді жобалардың мәселесін қарау арқылы энергетикалық монополист Ресейге сес көрсетуінен бас тартпайды, деп есептейді саяси сарапшы. Сонымен қатар, қазақстандық сарапшылар батыс елдерінің энергетикалық қажеттілігінің жыл өткен сайын артуынан Қазақстанға келіп кетер бір кемшілікті атап көрсетіп отыр. Бұл жердегі әңгіме батыс елдерінің демократиялық құндылықтарына қатысты болып отыр. Досым Сәтбаевтың пікірінше, Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуының өзі кәрі құрлықтың өз құндылықтарынан кері шегінуінің бір көрінісі ретінде бағалау керек. Петро мемлекеттер феномені пайда болып отыр. Яғни шикізат ресурсына негізделген экономикасы бар мемлекеттер. Осы тұрғыдан алғанда мұнай Қазақстанның қарғысына айналып отыр, және оны әзірге көпшілік жұрт түсіне бермейді. Ал Набукко секілді ірі жобалар үшін мүдделі мемлекеттер қандай құндылықтан бас тартуы мүмкін, деп атап көрсетті Досым Сәтбаев. Орталық Азия мен Еуропалық одақ елдерінің арасын жалғауы тиіс 3.3 мың шақырымдық газ құбырының құны шамамен 8 миллиард евро. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Құрметті радио тыңдаушы, қан ер одағы елдері табиғи газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набукко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Қадірменді тыңдаушылар, айта кетейік, Ресей мен Украинаның газ жанжалынан кейін Брюссельде Еуропадағы ресмилері мен Ресей және Украинаның газ компаниялар басшылары кездесу өткізді. Қымбатты ағайын, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді тыңдаушым, Азаттықтың хабарлары Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғасады. 1 қаңтардан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін 3 елдің қатарына, яғни үштікке кіріп отыр. Үштікке мәртебелі халықаралық ұйымға төрағалық еткен алдыңғы ел, оның қазіргі төрағасы және болашақта төрағалық ететін мемлекеттер кіреді. Ал енді Қазақстанның осы үштікке енуі Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мүшесі болып табылатын елдердегі демократия үдерістерінен алға бастырды деген енді білдіреме. Қазақстанның белгілі қоғам қайраткерлері, оппозиция серкелері және саясаттанушылары Қазақстанның өз ішінде демократия ақсап тұр және 2010 жылы Еуропалық ұйымға төраға болу құқығына ие болу үшін Мадрид саммитінде берген уәделерін орындап үлгерген жоқ. Турасын айтса, орындауға саяси жігері болған жоқ, деп есептейді. Ол туралы телефон арқылы сауалнама өткізген Сұлтанхан әріптесіме сөз кезегін берейік.
Адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдар, Қазақстанның саяси оппозициясы мен үкіметтік емес ұйымдары Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға лайық емес деп мәлімдеп келді. Және мұндай пікір қазірде онша өзгере қоймағанға ұқсайды. Ал енді Қазақстан 1-ші қаңтардан бастап мәртебелі халықаралық ұйымға алдағы жылы төрағалық еткен, қазір төраға болып табылатын және келешекте төрағалық ететін үш елдің қатарына, немесе үштікке кіріп отыр. Алайда Қазақстанның өз ішіндегі саясаткерлер мен қоғам өкілдері және белгілі саясаттанушылар Қазақстанның үштікке кіруінен кейін елдің ішіндегі саяси ахуалдың өзгере қоюына, демократияның дами қоюына күмәнмен қарайды. Мысалға, тіпті билікке жақын демократиялық Ақжол партиясының серкесі Әлихан Бәйменов те Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға әбден лайық болғаны үшін сайланған жоқ, оның геосаяси астары болды деп санайды.
Бұл шешім Қазақстанның ішкі ахуалындағы бағадан көрі геосаяси мүдделерге негізделген шешім. Шынтуайтқа келгенде батыс елдері, оның ішінде ақш осы Ауғанстан мен Ирактағы мәселелерді шешуге оң қабағын танытқан, өзінің ықпалдастығын тигізіп отырған мемлекеттерге көп мәселелеріне көзді жұмып қарайтыны сөзсіз. Ал тағы бір мәселе ол энергетикалық қауіпсіздік. Ол біздің Орталық Азиядағы газ, мұнай ресурстарының әлемдік нарықтағы ықпалының арта түсуі. Сол себептен де бұл төрағалық туралы шешімді тек қана Қазақстанның ішкі ахуалына байланыстыру қате болар еді. Менің ойымша басым уәж, ол геосаяси уәж болды.
Бұрынғы сенатор, Демократиялық Азат партиясының Астана қаласындағы бөлімінің жетекшісі Уәлихан Қайсар Қазақстан 2010 жылы Еуропалық ұйымға төрағалық етуге де және аталмыш ұйымға төраға болатын елдердің үштігіне кіруге де лайық емес. Өйткені Ақорда 2007 жылы Мадрид саммитінде берген уәделерін орындаған жоқ деп мәлімдейді.
Жоқ, міндетті түрде лайық емес қой. Біздің Қазақстан төрағалық етушілердің үшеуіне биыл кіретін болса да біз оған дайын емеспіз, біз оған лайық емеспіз. Қалай болса да мына бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң дайындалған жоқ, дұрыстап дайындалған жоқ. Оған ешқандай өзгерістер мен ескертулер қабылданған жоқ. Біріншіден, екіншіден мына саяси партиялар туралы заңдарға ешқандай өзгерістер енгізілген жоқ. Сондықтан меніңше Қазақстан елбасының саясаты тек қана көз бояушылық. Мына Еуропадағы ынтымақтастық ұйымының мүшелерге көз бояу, оларды алдау меніңше тек қана сондай іс-әрекеттер жасалып жатыр. Егер біздің Қазақстан демократиялық институттарға лайық боламын дейтін болса, мұнда мына саяси партиялар туралы саны ең бірінші міндетті түрде қабылдануы керек еді. Биыл емес, өткен жылда қабылдану керек. Оған енгізілген ескертулер мен өзгерістер нақты болу керек еді. Әйтпесе күлкі емес пе? 50 мың санды 40 мың ғана ауыстырды. Одан басқа ешқандай өзгерістер енгізілген жоқ. Мына сайлау туралы заңды болса, әр саяси партиялар, әсіресе оппозициялық партиялардың мүшелері сайлау комиссияларының мүшесі болу керек екендігіне біздің үкімет қарсы шығып отыр. Сондықтан егер мына сайлау комиссияларының оппозициялық партиялардың мүшелері болмайтын болса, ешқандай іс-әрекет өзгертулерге, ешқандай біздің Қазақстанның демократияға баратын жолда тұр деп айтуға менің аузым бармайды. Сондықтан меніңше біз міндетті түрде оны айту керек. Біз Қазақстан тек қана Еуропа ынтымақтастық ұйымына біз алдау жолда тұрмыз.
Азаттықтың ардақты тыңдармандары, сіздер Қазақстан 1-ші қаңтардан бастап Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бұрынғы, қазіргі және болашақ төрағалары кіретін үштігіне еніп отырғаны жайлы хабарымызды тыңдадыңыздар. Бұл Қазақстан үшін нені білдіреді және елде демократияның қанат жаюына қандай көмегі болады дегенге сарапшылар пікірін тыңдап отырсыздар. Сауалнаманы жүргізген әріптесім Сұлтан Қанаққұлына кезекті рет микрофон кезегін ұсынайын.
Экс-сенатор Уәлихан Қайсар сонымен қатар адамның құқы, сөз бостандығы, сайлау сынды демократия құндылықтары саласында шешілмеген проблемалары шаш-етектен келетін Қазақстанды өзінің төрағасы етіп таңдаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстанның демократиялық күштерінің үлкен үмітін ақтамады және өзінің абыройын өзі түсірді деп есептейді.
Еуропадағы ынтымақтастық ұйымына көзқарасымыз басқаша болған. Ал енді олар да біздің Қазақстанды өздерінің ұйымына төрағалық етушілікке енгізгеннен кейін, рұқсат бергеннен кейін, меніңше Еуропа демократиялық институттарды өздерін сату жолында тұрып қалды деп ойлаймын. Сондықтан біздің үмітіміз ақталмады деп ойлаймын.
Белгілі саясаттанушы Берік Әбдіғалиев Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының толыққанды мүшесі болған соң өзге кез келген мүшесі сияқты Қазақстан да оған төраға болуға әбден лайық. Егер мүшесі бола отырып, төраға болуға лайық болмаса, онда мүшеліктен шығарсын деп санайды.
Мен ойлайм, лайық, егер де лайық болмаса, жалпы онда ОБСЕ-де мүшелікке лайық емес. Ақырын ОБСЕ-нің мүшесі болып есептеледі ме, онда ол лайық. Ал егер мынау бізде қаншалықты орын алды, орындалмады, мен оны ойлайм, бұл төрағалық етудіңіз ол формальды түрде. Өзінің кезекті төрағалығын әрбір ел ешқандай ұлысы сұрсырақ өткізіп жатыр. Бұл мемлекеттің бір үлкен мәртебесін көрсетпейді, ол соның әрбір мүшесі, ОБСЕ-нің мүшесі болашақта төраға болып бір кезекті қызметі. Сондықтан мен ойлаймын, бұны бір драматизировать етіп қажет жоқ. Ең басты жаңағы ОБСЕ-нің мүшелерінің ұсыныстары болды ма, біз оны мойындадық па, орындадық па, енді оның бәрі бір мәселе бізде заңда емес, іс жүзінде. Ең керемет қазір заңдарды қабылдасақ та, іс жүзінде бізде бәрібір заң мен шын өмірдің сәйкестігі жоқ, жиі келіспейді. Сондықтан мен ойлаймын, бұл бәрі формальды түрде. Егер мүшесі болса, біз лайықпыз. Лайық болмаса, онда біз шығарып тастасын ол мүшеге.
Сонымен бірге саясаттанушы Берік Әбдіғалиевтің пікірінше, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып сайлану үшін Қазақстанның 2007 жылы Мадрид саммитінде берген уәделерін орындауы ол аталған еуропалық ұйымға емес, Қазақстанның өзі үшін, қазақ қоғамының демократия бағытында дамуы үшін қажет.
Біздің енді партиялар арнайы мәлімдеме қабылдады ғой, осыған байланысты. Мен де солармен толық келісемін, сол партиялармен. Шыны керек, ақыры өзгеріс жасағасын толыққанды өзгерістер жасау керек еді. Толық дегенде жалпы мынау көп деген нормалар емес, өзі көп емес те, соларды жасасақ, оның бәрібір біз билікке болсын, басқа да қауіп жоқ еді. Көптеген партиялардың парламентте болуы ол бізге ОБСЕ үшін емес, өзіміз үшін керек. Өзіміздің ішіміздегі саяси бәсекелестікті арттыру үшін, қоғамдық сананы арттыру үшін, жалпы елдің дамуын арттыру үшін керек, басқа біреу үшін емес. Сондықтан бұл болашақтың ісі деп ойлаймын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Ардақты ағайын, Азаттықтың әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, сәлемет болыңыздар.